όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου ουράνιο παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που τον έχω παρόμοιται πάντα πληρώνα θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον μας που πάσης κυλίδος και σώσον αχθέτες ψυχάσιμα. Συγχώρεσε για την καθυστέρηση, είχα μια υποχρέωση και δεν μπορούσα να έρθω πιο νωρίς. Είπαμε σήμερα να κάνουμε εδώ γιατί έχει πιο καλή ζέστη από ό,τι στην αίθουσα έχει κρύο, να μην σας αρρωστήσουμε κιόλας. Και όσοι θέλετε μετά να κάνουμε και απότυπνο. Μια και είμαστε στην εκκλησία. Λοιπόν, ήρθε κάποια στιγμή μια κοπελίτσα, αθήτρια του Λυκείου Τελειόφυτος, πήγε σε ψυχολόγο και οι γονείς της την έστειλαν σε παπά. Γιατί αντιμετώπιζε έτσι δύσκολα ψυχολογικά προβλήματα, όπως ήδη έλεγε, και αισθανόταν να μην χαίρεται τίποτα, όλα να τα βλέπει μαύρα, και να μην μπορεί να βρει έναν τρόπο να χαρεί. Οπότε, ανοίξαμε ένα διάλογο μαζί, και είδα ότι πιεζόταν από το διάβασμα, παρόλο που ήταν άριστη μαθήτρια, πάνω από 19 έβγαζε, και πιεζόταν για να πετύχει ασφαλώς τις εξετάσεις, αλλά και στις φιλικές της σχέσεις είχε προβλήματα και μου είπε πως ένα μόνο άνθρωπο πιστεύεται, μία φίλη της, οι άλλοι την πρόδωσαν, της κατάμετρα την πρόσβαλε κάποιοι και της είπε ότι μόνο για τον εαυτό της ζει, ότι ενδιαφέρεται πως να κερδίσει ήδη χωρίς να υπολογίσει τους άλλους και πολλά τέλος πάντων τέτοια. Και βλέπεις ότι αυτό είναι το βάσανο του ανθρώπου σήμερα, ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και ούτε και πνευματικά. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι τελείως μπλοκαρισμένο, έτσι, που προσπαθεί να βρει μια κατοχήρωση συναισθηματική και αυτόν τον οποίον ήθελε, μου λέει το καλοκαίρι, τι θέλει αυτός. Τέλος πάντων, συναισθηματικά, στο διάβασμά της, στη φιλία της, δεν είναι καλά. Όταν ο άνθρωπος είναι έτσι πιεσμένος και έχει τέτοια πίεση, δεν μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος είναι μπλοκαρισμένος σε αυτό το επίπεδο και έχει τέτοιες αγωνίες, τέτοιες ανασφάλειες, ο Θεός δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος τον Θεό. Αλλά και σε αυτόν τον άνθρωπο πώς να μιλήσεις για Θεό αφού δεν έχει αυτιά. Πρέπει να μπεις σε διαδικασία να κατανοήσεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, να μπεις σε αυτή την θέση και να δώσεις μία γέφυρα επικοινωνίας που θα δώσεις μέσα από αυτή την επικοινωνία μία ελπίδα σε αυτόν τον άνθρωπο να βγει από την καταθλιπτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, που δεν βρίσκει νόημα πουθενά και δεν χαίρεται τίποτα. Σήμερα ο άνθρωπος κυρίως πάσχει από τέτοια ψυχολογικά προβλήματα που τον εμποδίζουν να χαρεί τη ζωή του και που τον εμποδίζουν να έχει επαφή με τον Θεό. Και η Εκκλησία έρχεται και λέει στον άνθρωπο που είναι έτσι βασανισμένος. Κοίταξε, του λέει, πίστεψε τον Θεό και αγάπησε τον Θεό. Μα αυτό είναι ξένα γράμματα για έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι τόσο μπλοκαρισμένος. Δεν εννοεί τι σημαίνει αυτό αν πραγματικά δεν έχει έναν φίλο, δεν καταφέρει κάτι και χίλια δυο. Στην κουβέντα προσπαθήσαμε, κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά τέτοια προβλήματα, αλλά έχουν μια πίστη στον Θεό. Έχουν μια ελπίδα και αυτοί προχωρούν. Όμως εδώ μιλούμε και μάλιστα μπορεί να γίνει και ευλογία το ψυχολογικό πρόβλημα. Ή οποιοδήποτε πρόβλημα, εφόσον υπάρχει πίστη στον Θεό και ελπίδα. Όμως σήμερα ο άνθρωπος δεν έχει ούτε αυτή την ελπίδα. Πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτή η δυνατότητα, να δούμε λοιπόν. Είναι κακό ο άνθρωπος να χωρίζει τα προβλήματα σε ψυχολογικά και πνευματικά και να λέει αυτά είναι ψυχολογικά, δεν έχουν καμία πνευματική σχέση. Ο πνευματικός λόγος ακουμπάει σε κάθε υπόσταση του ανθρώπου, σε κάθε στοιχείο της ζωής του, σε κάθε πλευρά της ζωής του. Επομένως, ο πνευματικός λόγος πρέπει να έχει μία τοποθέτηση εδώ. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ποια είναι η πνευματική τοποθέτηση? Λοιπόν, την ερώτησα αρχικά εάν την πιέζουν οι γονείς της. Μου λέει όχι. Να σε ρωτήσω πιο απλά. Αισθάνεται σε ελεύθερα με τους δικούς σου? Μου λέει ναι. Στην κουβέντα ξεσπάει μετά από πολλά και μου λέει, και αυτοί οι γονείς μου γιατί να είμαστε ροδυνατοί? Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα. Θεωρούν πάτερ, μου λένε ότι εσύ είσαι ικανή, δυνατή και θα τα καταφέρεις. Α, το πουλάκι μου πιέζεται δηλαδή. Για να δούμε από πού πιέζεσαι. Λοιπόν, και μετά ξέσπασε σε κλάματα και μου είπε ότι δεν τους αντέχει γιατί πιέζουν πάρα πολύ. Η πίεση δεν είναι κάνε τούτο, κάνε το άλλο. Η ψυχολογική πίεση που λέει εσύ παιδάκι μου είσαι πανέξυπνος και ικανός και θα τα καταφέρεις στη ζωή, τι σημαίνει τούτο? Αφενός δηλώνει ο γονιός ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ ουσιαστικά μαζί σου και οπότε σου δίνω το όπλο να πολεμήσεις. Και από την άλλη έχει δύο προβλήματα το παιδί. Δύο πιέσεις. Η πρώτη πίεση εκφράζεται με το ότι α, δηλαδή, αν αποτύχω, θα είναι έκπληξη για αυτούς αφού με θεωρούν δυνατή και επιτυχημένη και ικανή. Άρα έχει ένα άγχος επιτυχίας πίσω από το οποίο κρύβεται και η αποδοχή όχι το γονέα. Και κατά δεύτερον λόγο, αφού είμαι ικανή, άρα δεν είμαι ένα παιδάκι που θέλει στοργή και φροντίδα αφού με θεωρούν ικανή. Άρα στερείται τη συναισθηματική τροφοδοσία, πιέζεται και αγχώνεται να επιτύχει για να μην τους εκπλήσει, να μην τους εκπλήξει με την αποτυχία που την θεωρούν δεδομένη για την ίδια και αφετέρου τη θεωρούν αυτόνομη και δυνατή ότι δεν χρειάζεται συναισθηματική τροφοδότηση. Οπότε όλο αυτό το πλαίσιο βγάζει μέσα μια πίεση, ένα προσωπείο και από εκεί ξεκινάει η λάθος βάση της έννοιας της σχέσεως. Επειδή ακριβώς η κοπελιά αυτή έχει ένα πρότυπο σχέσεως μέσα από το οποίο καταξιώνεσαι και δεν λαμβάνεις κάτι δωρεάν και είσαι και δυνατή στη ζωή, άρα αναγκάζεται να θυσιάσει την αυτονόμησή της, να θυσιάσει το πρόσωπό της, να υπακούσει στους γονείς για να γίνει αποδεκτή. Άρα το πρότυπο σχέσιο για αυτή είναι ποιο? Εξαγοράζεται η αποδοχή, εξαγοράζεται η αναγνώριση, εξαγοράζεται η αγάπη, εξαγοράζεται η συναισθηματική τροφοδοσία. Άρα τίποτα δεν σου δίνεται. Άρα καμιά σχέση δεν είναι καθαρή, καμιά σχέση δεν είναι προσφερόμενη. Άρα ούτε η φιλική σχέση. Άρα αυτή η φιλική σχέση σε τι επίπεδο κρίνεται? Σε ένα επίπεδο καχυποψίας, αμφιβολίας και φόβου. Και αν καμιά φορά μου φερθεί καλά ένας φίλος μου, μια φίλη μου το κάνουν για να επικυριαρχήσουν πάνω μου όπως το κάνει και η μάνα μου ή ο πατέρας μου. Άρα να δούμε ότι αυτό βεβαίως είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα μέσα από το οποίο αδυνατίζει ο άνθρωπος να έχει δυνατότητα επαφής και σχέση με τον συνάνθρωπό του. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια δεδομένα που ποτέ δεν του δόθηκε κάτι, δεν του δόθηκε έτσι χωρίς συμφέρον, χωρίς να χρειάζεται ανταπόκριση, πώς θα εμπιστευτεί και πώς θα κατανοήσει το ήθος της αγάπης και της σχέσεως, καταρχήν της σχέσεως με τον Θεό και κατά δεύτερο λόγο με τον σύντροφο της αύριο μεθαύριο, θα κινείται σε αυτό το επίπεδο. Ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται και πρέπει να είσαι πάντα σε μια διαρκή πίεση να επιτυγχάνεις για να σου χειροκροτούν, γιατί αλλιώς τίποτα τζάμπα δεν λαμβάνεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πώς πρέπει να ελευθερωθεί? Τι λόγος θα τον ελευθερώσει? Θα πεις πίστεψε στον Θεό. Μα αυτός ο Θεός πώς είναι? Και με ποιον τρόπο θα πιστέψεις αυτόν τον Θεό? Θα πεις αυτό το κοριτσάκι, κοίταξε, κάνει αλάθωτο, έλα κινήσεις, κάνει την προσευχή και μαγικά λέει εκτεθεί κατά προβλήματα. Πρέπει να ακούσει τον Θεό. Αλλά για να ακούσει τον Θεό πρέπει να μιλήσει τον κωδικό που μπορεί να αντιληφθεί αυτός ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο κωδικός που μπορεί να αντιληφθεί? Ένας κωδικός της δικής μου λογικής, της δικής μου ιερατικής ικανότητας να εκφράζω ένα λόγο, ένα πρόσωπο. Κάνω ένα κήρυγμα και τέλειωσε. Το κήρυγμα, ο λόγος πρέπει να προσαρμοστεί στην ικανότητα, την προσληπτική ικανότητα αυτού του ανθρώπου και του κάθε ανθρώπου που δεν είναι άσχετο με τον ψυχισμό του. Οπότε τι πρέπει να συμφτεί σε αυτόν τον άνθρωπο? Να του ανατρέψει αυτή τη λογική που έμαθε και να πει η αγάπη είναι δωρεάν. Και απότυχε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα πράγμα είναι να αποτύχεις. Τη χαρά να χάσεις από μέσα σου, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Και η μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρώπου είναι να μην χαίρεται. Να μην έχει χαρά. Να σπαταλείται η ζωή του από εδώ και από εκεί. Και να του πεις ένα πράγμα θέλω να μάθεις, αλλιώς μην ξαναέρθεις. Ότι ο Θεός δορίζεται. Και η χάρη του είναι δωρεάν. Και αν χάσουμε όλη μας την αξία, την κοσμική, δηλαδή αποτύχεις από εδώ, αποτύχεις από εκεί, αποτύχεις παραπέρα, αυτό είναι ασήμαντο μπροστά στην υπαρξιακή επιτυχία ή αποτυχία του τέστην, μπροστά στην αποδοχή ή όχι της αγάπης του Θεού. Και οπότε μπροστά στην αγάπη του Θεού είμαστε όλοι δεκτικοί και όλοι είμαστε ικανοί για να λάβουμε αυτή την αγάπη που δεν απαιτεί, αλλά δορίζεται. Μην απαιτεί συνέχεια ο Θεός, να λάβουμε αυτό που μας δίνει. Κατά συνέπεια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ισχυροποιηθεί σε αυτό το μέτρο, σταθεί στα πόδια του, ξεφοβηθεί την αποτυχία, γιατί είναι δαιμονική η υποβολή στη ζωή μας, ο φόβος της αποτυχίας, και σε κοσμικό και σε πνευματικό επίπεδο. Η αμαρτωφοβία, ο φόβος της κολάσεως, όταν στον άνθρωπο φέρνει ταραχή, τον καθυλώνει και δεν του δίνει την άνεση να ενεργοποιήσει την αγάπη του προς τον Θεό μέσα από την προσευχή, μέσα από την άσκηση, τη στήριξη των εντολών, αλλά τον καταβάλει, είναι μια δαιμονική υποβολή που έρχεται ιδίως στους υπερβέστητους να τους ρίξει έτσι στο βυθό όπως το μολύβι. Οπότε αυτό που είναι σημαντικό ο άνθρωπος είναι να υπερβεί αυτή τη λογική που του βάζει ο κόσμος, που του λέει μοναδική αξία να πετύχεις. Όχι, του λέει η Εκκλησία κάτι άλλο. Η μοναδική επιτυχία είναι να αποτύχεις. Να πάψεις να εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου και να εμπιστεύεσαι στη χάρη του Θεού. Πάψε αυτή τη λογική, αυτά τα μέτρα που σου δίνει ο κόσμος. Αυτό είναι ελευθερωτικό. Και τη μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος μέσα στον φόβο της αποτυχίας του είναι να του δώσει την δυνατότητα να εξωτερικευτεί και να μην τον απορρίψεις. Αυτό είναι θεραπευτικό και για τη σχέση, γιατί ένα πρόβλημα που φέρνει διάσταση στη σχέση είναι ο φόβος. Αν με μάθει η γυναίκα μου τι είναι, όχι, κάηκα, θα καταλάβει ότι είμαι τενεκές. Οπότε κρύβομαι. Την μειονεξία μου, τις ενοχές μου που βγαίνουν με κάποιο τρόπο, τον αποθώ, δεν τον κρύβω. Όταν λοιπόν δεν εκδηλώνεσαι και δεν φανερώνεσαι, τι είδους σχέση και επικοινωνία θα υπάρχει στην σχέση. Οπότε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να μάθει, αυτό πρέπει να μάθει για να μπορεί να ξεκινήσει την πνευματική του ζωή, για να βρει ισορροπία και ο ψυχισμός του. Ότι ο Θεός τον δέχεται ανεφόρο. Α, δεν θα κάνουμε άσκηση για να τηρήσουμε τις εντολές του. Άμα λάβεις την χάρη του Θεού, εσύ θα θέλεις να μην αμαρτήσεις για να μην χάσεις αυτή τη χάρη. Δεν σου προβάλλει κανένας. Αλλά πρέπει να εμπνεύσεις εις τον άνθρωπο τη διάθεση του να αγαπήσεις τον Θεό. Οπότε, όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή την φοβία, μπορεί να προχωρήσει. Αυτά όλα τα είπαμε εισαγωγικά για να πούμε πόσο πνευματικός αγώνας μέσα στο ζευγάρι δεν είναι άσχετος με την γνώση του ψυχισμού μου, των ψυχικών μου λειτουργιών, αλλά και των λειτουργιών του άλλου ανθρώπου. Δεν λειτουργούμε ένα πρόσωπο, λέμε αγάπα τη γυναίκα σου. Εντάξει, αυτή η αγάπη όμως πώς πρέπει να εκφραστεί στη συγκεκριμένη γυναίκα, στη γυναίκα μου δηλαδή, στον άντρα μου. Θα λάβω υπόψη τις αντιδράσεις του, τις λειτουργίες του, τις προϋποθέσεις του, την προϊστορία του, τη διάθεσή του. Όλα αυτά. Που αυτά δεν είναι μια πρόσωπη και μηχανιστική λειτουργία, αλλά είναι υπολογισμός της καταστάσεως του άλλου. Δηλαδή μπαίνει στην διάθεσή του και στην κατάσταση που είναι. Και νομίζουμε ότι ένα ύψιστον πνευματικών έργων και μέγιστη άσκηση είναι να μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου και να με καταλαβαίνω. Και αναλόγως να ενεργώ και να αντιδρώ. Σήμερα θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της ψυχικής επαφής και ενότητας μέσα στο ζευγάρι. Και ποια είναι τα εμπόδια που παρεμποδίζουν αυτή την ψυχική επαφή και την ουσιαστική σύνδεση και ενότητα μέσα στο ζευγάρι. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ψυχολογικά αυτά που θα πούμε. Κατ' ουσίαν όμως είναι πνευματικά, γιατί πνευματικό είναι να βγω από τον εαυτό μου και να δω τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Και αν δεν γνωρίζω την ψυχική κατάσταση του άλλου ανθρώπου ή τη δική μου, και ο πνευματικός λόγος πολλές φορές είναι άκερος και αδιάκριτος. Η διάκριση του πνευματικού λόγου, του πνευματικού αγώνος, έχει να κάνει με την γνώση της καταστάσεως του άλλου ανθρώπου. Να γνωρίζω δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι. Να δούμε λοιπόν, μια και μιλήσαμε για τον πνευματικό αγώνα, για την άσκηση, δύο στοιχεία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όταν λέμε πνευματική άσκηση, όταν λέμε αγώνας, τι εννοούμε? Συνήθως ο άνθρωπος εννοεί, κοίταξε, τα πράγματα είναι κακά, πρέπει να τα διώξουμε από τη ζωή μας. Τα πρόσωπα είναι τι αμαρτίες, πρέπει να είμαστε μακριά τους. Μακριά τους ανθρώπους. Και όπως κάποτε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, παίρνουμε από αυτούς που ατιστήκαμε, όπως ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Δεν είναι κακό το σώμα. Η Εκκλησία ήρθε να δώσει μια άλλη διάσταση. Λοιπόν, επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πνευματική άσκηση δεν είναι η απόρριψη προσώπων, δεν είναι απόρριψη πραγμάτων. Τα πράγματα και τα πρόσωπα δεν μας φταίνουν σε τίποτα. Ούτε το σώμα όμως μας φταίνει σε τίποτα. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος προσέγγισής τους. ο τρόπος που προσεγγίζω και τα πράγματα και τα πρόσωπα. Και το πρόβλημα είναι η φιλαυτία μας και ο εγωισμός μας, και αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό χρειάζεται να πολεμήσουμε. Πολεμώ σημαίνει τι? Το πάθος της φιλαυτίας, του εγωισμού. Φιλαυτία σημαίνει η αρρωστημένη αγάπη προς τον εαυτό. Η φιλαυτία λοιπόν και ο εγωισμός, αυτό το πάθος που είναι η ρίζα του κακού, τα πράγματα επαναλαμβάνουμε, λίγαν καλό σε ετήσιν ο Κύριος. Τίποτα, κανένα πράγμα δεν είναι κακό. Ούτε κανένα πρόσωπο δεν είναι αιτία της αμαρτίας μας. Η αμαρτία είναι η φιλαυτία. Η παράλογη, χωρίς λόγο αγάπη στον εαυτό μας. Η αδιάκρινος αγάπη δηλαδή προς τον εαυτό μας. Τον εγωισμό. Λοιπόν, και ποια είναι η άσκηση? Όχι η απόθεση της φιλαυτίας μου. Ούτε το να νεκρώσω την φιλαυτία μου. Αλλά η μεταβολή της φιλαυτίας σε αγάπη. Η μεταβολή της χωρίς λόγων αγάπης προς τον εαυτό μου σε ένλογον αγαπητική διάθεση και προς τον εαυτό μου και προς τους άλλους. Ποιον ο λόγο? Το λόγο του Χριστού. Συνεπώς λοιπόν η ουσία είναι και αυτή είναι η άσκηση, να μεταβληθεί η φιλαυτία, ο εγωισμός σε αγάπη, σε προσφορά. Όχι να ξεκόψω και να νεκρωθώ από όλους και όλα, αλλά η διάθεση είναι ναρκισσιστική, να χρησιμοποιήσω τον άλλον για ιδιωτελείς σκοπούς, να μεταβληθεί, να μεταμορφωθεί με την χάρη του Χριστού σε διάθεση σεβασμού και κοινωνίας αγάπης με τον άλλον, λαμβάνοντας γνώση του προσώπου του. Επομένως, το σώμα δεν είναι κακό, αλλά κακός είναι ο ναρκισσιστικός τρόπος που το προσεγγίζω, που το αντικειμενοποιώ, που το αποπροσωποποιώ, διώχνω από τον άλλο το πρόσωπο, την ουσία, την χάρη που έχει από τον Θεό και το χρησιμοποιώ και το εκμεταλλεύομαι. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό λοιπόν έχουμε υπόψη μας, ότι η πνευματική άσκηση έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης, με τη στάση ζωής. Μια στάση ζωής που καλούμεθα, αντί φιλαυτίας, να έχει την αγάπη και προς τον εαυτό μας και προς τον άλλον άνθρωπο. Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι ότι η άσκηση, η πνευματική, έχει ένα βασικό στοιχείο που αγνοούμε, την χαρά. Και είναι παράξενο και παράδοξο που ο χριστιανός που είναι συνώνυμος της χαράς να είναι ένας μίζερος και κατσούφης. Που αυτό δείχνει ότι δεν χαίρεται εις την οικία του πατρός του και ζηλεύει τον κόσμο που αμαρτάνει και είναι μακριά του πατρός. Όπως και ο πρεσβύτερος Ιώς στην παραβολή του Ασού του Ιού. Τι λέγει? Τόσα χρόνια σου δουλεύω. Άρα η σχέση σου και η παρουσία σου στην χώρα του πατρός δεν ήταν χαρά, ήταν αγκαρία, ήταν δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν σκανδαλιζόσουν που έγινε πανηγύρι με την επιστροφή του Ασού του Ιού. Μήπως λοιπόν τα παιδιά μας που από μικρούς τους είχαμε στην εκκλησία και στην εφηβεία φύγανε ήταν γιατί είδαν ένα ψεύτικο χριστιανισμό που δεν είχε συνέπεια, αλλά πολύ περισσότερο είδαν μια θλίψη και μια έλλειψη για αποσία χαράς? Υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Και αυτό γίνεται γιατί δεν χαιρόμαστε τον Θεό ως Πατέρα και νιώθουμε ότι στερούμεθα κάτι όταν είμαστε στην εκκλησία. Και καταπιεζόμαστε. Θα κάνω και αυτό, τι θα κάνω. Το λέω ο Θεός, μην πάω και στην κόλαση. Άρα η σχέση σου με τον Πατέρα δεν είναι σχέση ζωής και χαράς. Δεν απολαμβάνεις την σχέση σου με τον Θεό. Άρα κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν είσαι σωστά στην εκκλησία. Και επαναλαμβάνομαι, όταν λέμε χαρά, δεν είναι και το χαζοχαρούμενο, το παίζουμε χαρούμενοι. Εννοούμε τη βαθιά συνέστηση χαράς και αίσθηση δωρεάς, ότι ο Θεός δωρεάν μας δέχεται και απολαμβάνουμε τη σχέση μαζί Του. Αυτό φέρνει άλλη διάθεση. Όταν λοιπόν εσύ δεν χαίρεσαι αυτό που είσαι και ζηλεύεις τον κόσμο, γι' αυτό βγάζεις εχθρότητα και επιθετικότητα εις τον άνθρωπο των εκτός εκκλησίας, όχι γιατί τη συμπονείς. Γιατί αν το συμπονούσες θα του δείχνες επίγεια και συγκατάβαση και του δίνεις ελπίδα. Βγάζεις όμως σκληρότητα και επιθετικότητα γιατί έχεις αποθυμένα ότι εσύ δεν χαίρεσαι έστω όπως χαίρεται αυτός που αμαρτάνει στον κόσμο. Αλλά τι να κάνουμε που φοβάσαι την κόλαση και μένεις στην εκκλησία, μη χάσεις την κόλαση. Αλλά τι μεγαλύτερη κόλαση όταν δεν έχεις καταλάβει ότι ο Θεός είναι πατέρας σου. Και τι μεγαλύτερη κόλαση ότι δεν κατάλαβες ότι ο Θεός είναι δωρεάν και όχι κατάκτησή σου. Δεν είναι παλικαριά σου να μην αμαρτήσεις, είναι δωρεάν του Θεού. Δεν είναι παλικαριά σου να σωθείς, είναι δωρεά του Θεού. Αυτή τη δωρεά όμως είναι ευθύνη δική σου αν θα τη δεχθείς ή όχι. Εκεί είναι η ευθύνη δική μας. Εμείς όμως τα πράγματα τα αλλάξαμε και νομίζουμε ότι όλα εμείς τα κάνουμε. Ποια χάρη του Θεού, εγώ τα κάνω. Και δεν το ομολογούμε, το εκφράζουμε. Πώς, με το άγχος που έχουμε, άγχος σωτηρίας, σωτηριολογικών άγχος. Θα σωθώ, θα πάω στον παράδεισο στην κόλαση. Και ακούς κάτι κακομοίρες, λέει, αχ, μια γονίτσα, εγώ να έχασα τον παράδεισο και καλά είναι. Και εντωμεταξύ βγάζει τέτοια στενοκαρδία ο άνθρωπος και τέτοια έλλειψη ευελιξίας ιστορικής και απλωσιάς. Οπότε η απουσία της χαράς εις των πνευματικών αγώνων αφενός και αφετέρου η λαθεμένος στάση εις των αγώνων θεωρώντας ότι το πρόβλημα είναι τα πράγματα ή τα πρόσωπα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο πνευματικό αγώνα και στην άσκηση που ασφαλώς βγαίνει σε όλες τις πτυχές. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος θεωρήσει ότι η αμαρτία του είναι ο σύντροφός του, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ελευθερωθεί στην αγάπη του Θεού, πώς θα δει με επιοίκεια τον σύντροφό του, πώς θα ξεπεράσει τις μειονεξίες του, πώς θα ξεπεράσει τη συναισθηματική του ανοριμότητα ή ανασφάλεια, πώς θα δείξει κατανόηση στον σύντροφό του και δεν θα είναι απαιτητικός. Όταν έχει μπει σε ένα ήθος άσκησης πνευματικής που τον κάνει περισσότερο στενόκαρδο και δεν φταίει η άσκηση, φταίει η στάση ζωής μας. Επομένως να καταλάβουμε πως η πνευματική ζωή δεν είναι άσχετη με την ψυχολογική διάθεση του ανθρώπου, αλλά σχετίζεται και μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Και αν θέλει κανείς να ασκητέψει, δεν είναι μια άσκηση με το μάρι μου, πάω στην εικόνα μπροστά να έχω το καντήλι μου και τρελαίνομαι στις μετάνοιες και είμαι άγιος τώρα. Αλλά η άσκηση είναι ακριβώς να κατανοήσω τον σύντροφό μου στην κατάσταση που είναι και να δώσω ελπίδα και να έχουμε επικοινωνία. Για τον παντρεμένο είναι η πρώτη άσκηση, είναι αυτό που λέει οι δύο έσονται σαν καμία. Είναι το ζευγάρι σαν καμία. Που σημαίνει τι σαν καμία. Το ένα πνεύμα ενώνεται με το άλλο. Η μία ψυχή ενώνεται με τη μία άλλη ψυχή. Το ένα σώμα ενώνεται με το άλλο σώμα. Όχι τυπικά, ουσιαστικά. Δεν μιλούμε για επίφαση σχέσεως και ενώσεις, αλλά μιλούμε για μια αληθινή ένωση κοινότητα. Να καταλάβεις ποιος είναι ο σύντροφός σου. Να ανοιχθείς. Να δώσει τη δυνατότητα να ανοιχτείς, να γίνεται ένα. Πώς θα ζευγάρι είναι ένα. Ανταγωνισμός υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει βασική ανάγκη μέσα του να μην είναι μόνος. Και έχει ανάγκη για πλησίασμα. Έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για πλησίασμα. Μέσα στην φύση μας. Όπως λέει και ο Αββάς Μακάριος, η κόλαση είναι όταν το νότον του ενός ενώνεται με το νότον του άλλου και δεν το βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτή είναι η κόλαση, η ακοινωνισία. Όταν δύο άνθρωποι είναι ενωμένες οι πλάτες τους, λέει ο Αββάς Μακάριος, και δεν μπορεί να δει ένας το πρόσωπο του άλλου. Όταν λέμε πρόσωπο, στην πνευματική ζωή μου να κατανοήσω τον άλλο ποιος είναι. Βαθύτερα. Και να τον αποδεχθώ. Και να το ανοιχθώ και να με δεχθεί και ο ίδιος. Ο έρωτας, η αγάπη, είναι αυτή η διείσδυση στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου που βγάζει την επιφάνεια, την χάρη του Θεού που έχει μέσα στο κάθε άνθρωπο, στην προσωπική του αξία που έχει θάψει μέσα του σε ανασφάλειες και την ενεργοποιείς. Αγάπη αυτή είναι. Η θεραπευτική αγάπη μπορεί να κάνει ο ποιμένος, ο πνευματικός, ο πατέρας, η μάνα, ο σύντροφος είναι αυτή. Να μπεις στην κατάσταση του άλλου ανθρώπου και να ενεργοποιήσεις τα θετικά του στοιχεία. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη πλησιάσματος. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που είναι η κυρίαρχη σύγκρουση στα ζευγάρια είναι μια άλλη πτυχή του θέματος. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ο φόβος του πλησιάσματος. Αυτό γεννά τις περισσότερες και είναι βασική σύγκρουση μέσα στα ζευγάρια. Αφενός υπάρχει εξαιτίας του φόβου της μοναξιάς η ανάγκη για πλησίασμα και ταυτόχρονα ο φόβος του πλησιάσματος. Υπάρχει λοιπόν μία φυταλάντευση. Και θέλω κοντά τον άλλο, αλλά δεν θέλω και να είναι τελείως κοντά μου, φοβάμαι τι θα βγει από εκεί και πέρα. Υπάρχει λοιπόν εξαιτίας αυτού του σχήματος μία βασική απόσταση και αποξένωση. Για παράδειγμα,
κάποιος από το ζευγάρι, όψιμα, ενώ ήταν άσχετη από την εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία. Και έχει βασική ανάγκη για πλησίασμα και θέλει να εκφραστεί στον σύντροφο. Αλλά έχει φόβο. Πώς να τον πλησιάσω, τι να του πω, όχι, θα με απορρίψει, θα μου λέει μπλέξεις με την εκκλησία. Και εγώ τώρα πώς να εκφραστώ. Ένα απλό σχήμα λέμε. Επομένως υπάρχει μια αφιταράντευση. Να ανοιχτώ ή να μην ανοιχτώ. Το έχω ανάγκη, αλλά από εκεί πέρα, αν όμως με καπελώσει, αν όμως εκτεθώ, αν όμως δεν βγει τίποτα, και αν όμως με χρησιμοποιήσει. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν την αληθινή επαφή των ψυχών, των προσώπων και δεν επιτρέπουν αυτό το έστοντε οι δύο εις σάρκαν μία. Να ρωτήσουμε καταρχήν, τι νομίζετε ότι κάνει ικανόν έναν άνθρωπο να συνδέεται στενά με έναν άλλον. Τι νομίζετε ότι κάνει, ποια είναι η ικανότητα, ποια είναι τα στοιχεία που ικανώνουν, που καθιστούν ικανόν έναν άλλον άνθρωπο να είναι δεκτικός της σχέσεως και να συνδέεται στενά με έναν άλλον άνθρωπο. Θα πει κάποιος, η ανάγκη να μείνει μόνος. Αλλά αυτή η ανάγκη σημαίνει αληθινό ξεγύμνομα στον άλλον άνθρωπο. Μπορείς να το κάνεις, το τολμάς. Μπορεί να πει κάποιος ότι η ερωτική ανάγκη. Μα δεν θα μείνει μόνο η σάρκα, θα βαρθεί η σάρκα κάποια στιγμή. Θέλεις και την ψυχή. Πώς μπορεί να γίνει τούτο. Ποια είναι τα εφόδια, ποια είναι τα στοιχεία που μας κάνουν ισορροπημένους και μπορούμε αληθινά να συνδέομεθα στενά με έναν άλλον άνθρωπο. Ξέρετε μήπως. Πολλές φορές η κατανόηση, να κατανοήσω τον εαυτό μου ή τον άλλον. Λοιπόν, κατανοώ τον εαυτό μου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έρχονται κάποιοι πολλοί άνθρωποι. Σου λέει ότι η άλλη 35 χρονών κοπελίτσα έμεινε στο ράφι και έχει αγωνία. Θα περάσει το 40, δεν μπορεί, θα φτάσει την κλίμακα, θα κάνει παιδιά, τι γίνεται, θα μείνω ούτε μία μάνα, θα γίνεται γυναίκα, την κυνηγή, το περιβάλλον. Και τι γίνεται, και δεν ξαφνικά, ρε παιδάκι μου, σωστά τα λες. Ποια είναι τα κριτήρια της ζωής σου, δηλαδή πάντα τι εννοείς. Ποιες είναι οι αρχές της ζωής σου, ποιο είναι το κριτήριο της ζωής σου, τι θέλεις από τη ζωή τέλος πάντων και δεν καταλαβαίνει. Πίσω από αυτό, τι εννοείς και τι λες. Απλώς έχει μια εκβιαστική, καταπιεστική ανάγκη ότι πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί μάλλον θα πεθάνει και θα τη δίνει φούλα και δεν θα κάνει και πει, θα γίνει και μητέρα. Άρα τζάπα έχει στην ύπαρξη. Αυτό το άγχος υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, επομένως, κατανόηση. Τι να κατανοήσω. Κάποιος σου πει, κατανοώ ότι έχω αυτή την ανάγκη, πάτερ μου. Του λες, κατανοήσω τον εαυτό σου. Πώς το κατανοώ. Εγώ το κατανοώ, αυτός δεν με κατανοεί, δεν μου φέρνει τη χέρα που θέλω. Αυτή είναι ουσιαστική κατανόηση. Ξέρετε, κυρίως το όλο παιχνίδι παίζεται στην εφηβεία. Όπου εκεί βρίσκει ο άνθρωπος το αίσθημα της προσωπικής του ταυτότητος. Για ένα, και όταν λέμε για αίσθημα ταυτότητος είναι ένα σταθερό κεντρικό αίσθημα για το ότι είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Η συνέστηση και η συνείδηση ότι είμαι ένα ξεχωριστό πρόσωπο που έχω τη δική μου υπόσταση και ταυτότητα, που έχω τις δικές μου αξίες, που μπορεί να είναι διαφορετικές από τα πρέπει των άλλων, αυτό δεν με χαλάει, μου δίνει ένα αίσθημα προσωπικής εσωτερικής αξίας που δεν εξαρτάται από τις επιδοκιμασίες ή τις αποδοκιμασίες των άλλων. Η επιτυχία λοιπόν σε αυτό το σημείο είναι που καθορίζει τελικά και το καθοριστικά και την εξέλιξη μέσα σε μια σχέση και σε ένα ζευγάρι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο. Δεν μπορείς να σχετιστείς ισορροπημένα με τον άλλο και να ενωθείτε σάρκα μία, για παράδειγμα, αν εσύ δεν έχεις καταλάβει την προσωπική σου αξία. Δεν έχεις αξίες ζωής που δεν επηρεάζονται από τα πρέπει των άλλων και δεν φοβάσαι την ούτε ασχολείσαι με την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία των άλλων και έχεις ένα βαθύ και κεντρικό αίσθημα προσωπικής αξίας ενός ξεχωριστού προσώπου. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είμαι ένα ξεχωριστό πρόσωπο που έχω τη δική μου υπόσταση, τη δική μου αξία. Δεν με τρομάζει η αποδοχή του άλλου. Λοιπόν το έχουμε, αυτό είναι πολύ βασικό. Ξέρετε, μα κάποιος θα πει, πάτερ, το παιδί μου το έχει. Είναι στην εκκλησία από μικρό. Και είναι στα κατηχητικά και έμαθε ότι ο Θεός είναι το πάση ζωή μας. Δεν σημαίνει αυτό ότι συμμερίστηκε αυτή την άποψη. Βαθιά μέσα του είναι ελευθερία. Γιατί μπορεί να το κάνει, γιατί το κάνει όλοι. Γιατί πρέπει να αποδεκτώσει τον χώρο. Όταν μάλιστα στην εκκλησία συναντάς έναν άλλο σπίτι, όπου και εκεί για να σε αποδεχθούν πρέπει να είσαι κάπως. Και για να έχεις τέλος πάντων και έναν χώρο στον οποίο κινείσαι και σε αναγνωρίζω, αλλιώς θα σκάσεις. Πρέπει να γίνεις αυτό που είσαι, που είναι οι άλλοι, με συγχωρείτε. Τότε δέχεσαι τον Χριστό, όχι γιατί το ελεύθερο το αποδέχεσαι. Δέχεσαι τις προσωπικές, τις πνευματικές αξίες που συνεπάγονται με το πρόσωπο, που συνεπάγονται από το πρόσωπο του Χριστού. Όχι γιατί εσύ θεληματικά το θέλεις. Αλλά γιατί, για να γίνεις αποδεκτός στον χώρο, εσύ μερίστης αυτές τις απόψεις και ιδέες και αξίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να τα βρει με τον εαυτό του. Ποιος είναι και τι θέλει στη ζωή. Και να μην φοβάται την αποδοχή ή απόρριψη του άλλου ανθρώπου. Έτσι μπορεί να έχει υγιή σχέση και στην εκκλησία. Έρχομαι στην εκκλησία γιατί θέλω να έρχομαι και αγαπώ τον Θεό και δεν με νοιάζει κάποιος άλλος. Αν εγώ αυτό που κάνω το πιστεύω βαθύτητα μέσα μου και κάνω υπακοή στον Χριστό, γιατί θέλω την ελευθερία. Και δεν κρύβω με τον πνευματικό μου, του λέω και την άρνησή μου, του λέω και την θέση μου, του λέω και την αφισβήτησή μου, του λέω και τον πόνο μου. Όχι όμως για καμώματα, αλλά από γνήσια διάθεση εσωτερικού πόνου. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν πρωτίστως εις τον άνθρωπο να βρει το θάρρος, να βρει την αξία του την προσωπική. Λες τον άλλο 35 χρόνια και είναι ακριτήρα ζωής και δεν ξέρει. Ένα πράγμα, ξαναβρει έναν άντρα. Να αποκατασταθεί, είναι τρομερό. Και αν βρει τον άντρα, δεν θα κάνει από εκεί πέρα. Πώς θα ζήσει. Τέλειωσε η ιστορία. Αφού είναι μειονεκτικός, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρει πώς να προσαρμοστεί. Δεν ξέρει πώς να συνεννοηθεί με τον άλλον άνθρωπο. Όταν εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου, πώς θα καταλάβεις τον άλλον. Πώς θα συνεννοηθείς με τον άλλον άνθρωπο. Άρα είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του ζευγαριού ο άνθρωπος να έχει σταθερό αίσθημα προσωπικής ταυτότητας και αξίας. Δεν μπορείς να ενωθείς με τον άλλον. Γιατί δεν είσαι πρόσωπο καταρχήν. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ζεις κάποιες ψυχολογικές αγωνίες, κάποιες πνευματικές ενοχές που για να μην πας στην κόλαση ή για να σου βρει το τυχερό που θέλεις ο Θεός, πας και στην εκκλησία, γίνεσαι αχταρμάς. Ένα μείγμα, ένα παράξενο, ένα άμορφο, μια άμορφη μάζα έχει καταδείξει ο άνθρωπος με παράλογα ή νόμιμα ψυχολογικές απαιτήσεις και κάποιες μπερδεμένες πνευματικές αναζητήσεις. Λοιπόν, για ποια μετάνοια να μιλήσουμε, για ποια πνευματική ζωή να μιλήσουμε και πώς να λειτουργήσει ο άνθρωπος. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει ένα σταθερό αίσθημα προσωπικής ταυτότητος, ένα σταθερό αίσθημα προσωπικής αξίας. Πολλά ζευγάρια λοιπόν που δεν έχουν ανακαλύψει την ταυτότητά τους, δεν έχουν ένα στέρεο έδαφος για να θεμελιώσουν μια στενή σχέση. Δεν ξέρεις που πατάς. Πώς να ξέρεις πώς θα προχωρήσει η σχέση. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι ή να συνεχίσουμε. Πάντως, επειδή μπορεί άνθρωποι πολύ τώρα να ακούτε αυτά και λέτε χαμένος είναι από χέρι. Είναι μπερδεμένο, αυτά δεν καταλαβαίνουν. Αυτά δεν τα ξεχάσαν πολύ ο πατέρα μου. Έχω παντρεύτηκε και έτσι απλά, έχω για τα προβλήματά μου, δουλειά μου. Εγώ τώρα πού να βγάζω τώρα άκρη με αυτά τα πράγματα για να συνεχίσω με τη γυναίκα μου. Ξέρετε, είναι πολύ όμορφο να αισθανόμαστε χαμένοι. Αρκεί να ξέρουμε πού να στραφούμε όταν είμαστε χαμένοι. Και με ποιον τρόπο να στραφούμε. Να στραφούμε στον Χριστό και να του πούμε, είμαστε ένα μάτσο χάλια, είμαστε χαμένοι. Και να του πούμε, ούτε τη γυναίκα θέλω, ούτε άντρα θέλω, ούτε υλικά να θέλω, εσένα θέλω και φώτισε με το σκότος. Να βγάλουμε όλα τα άγχη. Όλες τις καθημερινές αγωνίες που έρχονται από σπόντα στη ζωή μας και μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Και να ξεδιαλυθεί μέσα μας αυτή η κατάσταση με το να ακούσουμε τον Κύριο και να υπακούσουμε σε αυτό που λέει ενός δέστη χρία. Αυτό τελικά που κάνει ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας και δημιουργεί μια ενότητα καταρχήν μέσα μας και αρχίζει να μας δημιουργεί στέρεες αξίες είναι η συνέστηση ότι ενός δέστη χρία ένα έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Και ας είμαστε χαμένοι και μπερδεμένοι. Αν από βάθος καρδίας το ζητήσουμε, αυτός θα τα ζυγιάσει τα πράγματα και θα τα φέρει σε μια ισορροπία. Και θα μπει έτσι από μόνο του το πράγμα σε μια τάξη. θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια αρμονία. Αυτή την αρμονία τη βγάζει μετάνοια. Η μετάνοια σημαίνει αυτό, να στραφώ, εγώ μπερδεμένος, εγώ συγχυσμένος, εγώ αλλοπαρμένος, εγώ ο ανώριμος, να στραφώ στον Χριστό. Όχι για να μου λειτουργήσει αυτά που θέλω, ούτε για να μπω σε μια αρμονία όλα αυτά, ας είναι χαμένα το Χριστό θέλω. Αυτό είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Και μπαίνει τότε σε μια τάξη ύπαρξης του ανθρώπου. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μπέρδεμα και τι πρέπει να μπει σε μια τάξη και τι εμποδίζει πρακτικά την ενότητα του ζευγαριού. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε ένα συναισθηματικά πρόσιτο άτομο. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που συναισθηματικά είναι απρόσιτοι, δεν μπορεί να τους πλησιάσεις. Βγάζουν εκεί, κατεβάζουν τα story γιατί δεν μπορεί να πλησιάσεις κανένα. Ένας άνθρωπος που έχασε την επαφή με τα συναισθήματά του δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε να ανταποκριθεί κατάλληλα στα συναισθήματα των άλλων. Προσέξτε κάτι, εμείς στην Εκκλησία, κάνοντας άσκηση, γι' αυτό το είπα στην αρχή, παρανοήσαμε και θεωρήσαμε ότι οποιοδήποτε συνέστημα είναι επάμαρτο και πρέπει να πνίξουμε το συναισθημά μας, γιατί μπορεί να κρύβει αμαρτία, και γίναμε ξενέρωτοι. Άνθρωποι που δεν βγάζουμε πάθος, που δεν βγάζουμε ευαισθησία, που δεν βγάζουμε συναίσθημα. Δηλαδή, αντί να μεταμορφώσουμε τα συναισθήματά μας, που είναι η βάση τους εγωκεντρική, να έχουν μέσα τους διάθεση προσφοράς και διάθεση ταπεινής αγάπης προς τον άλλον, τα πνίξαμε, τα νεκρώσαμε. Δεν πρέπει να νεκρώσουμε τα πάθη, πρέπει να τα μεταμορφώσουμε τα πάθη. Λοιπόν, και βλέπεις ανθρώπους χρόνια αφιερωμένους στην Εκκλησία, σε οποιαδήποτε οργάνωση και να πάρετε, και δεν θα δείτε πιο ανέραστα πλάσματα. Αυτό λοιπόν το ανέραστο πλάσμα μπορεί να συμμεριστεί τα δικά μου συναισθήματα, αστεία. Μπορεί να καταλάβει τις προσωπικές μου ανάγκες. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να παντρευτεί καλύτερα να μην είναι άγνωστος. Τουλάχιστον η ζημιά θα μείνει στον εαυτό του, δεν πειραφέρει σ' άλλο. Όταν λοιπόν εσύ δεν συμμερίζεσαι τη συναισθηματική σου, τα συναισθήματά σου και γίνεσαι ένα πρόσιτο συναισθηματικά άτομο, δεν είναι δύσκολο να τροφοδοτήσεις κάποιον άλλο. Όταν δεν ξέρεις ότι εσύ ο ίδιος ούτε ο άλλος θα καταλάβεις ότι είναι πεινασμένος από τη συναισθηματική ανάγκη και τη συναισθηματική τροφοδοσία. Πολλές φορές ο φόβος της αμαρτίας μας κάνει να υψώνουμε τόσο γερές άμυνες και τύχη από τον άλλον που μας καθιστά συναισθηματικά ανώριμους και ανάπηρους. Όταν ένα παιδί δεν τροφοδοτήθηκε συναισθηματικά από τους γονείς του, δεν μπορεί να καταλάβει τις συναισθηματικές λειτουργίες του και τις συναισθηματικές του ανάγκες. Ή αν τις καταλάβει, τις βγάζει με έναν τρόπο αλλοπρόσαλο και έναν αδέξιο τρόπο που προκαλεί περισσότερα προβλήματα παρά να λύνει προβλήματα. Θα δείτε πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει πρότυπο στη σχέση του ό,τι συνάντησε στο σπίτι κυρίως. Αν λοιπόν ο μπαμπάς και η μαμά φοβόνται να με αγκαλιάσει, να μου μιλήσει όμορφα, να μου εκφράσει την επίγεια, να με κατανοήσει, τότε εγώ προκειμένου να συμβιβαστώ και να προσαρμοστώ σε αυτές τις σύγχρονες ή δύσκολες πραγματικά για την ψυχική μου διάθεση καταστάσεις, πίστεψα πως αυτά είναι αμαρτία και ντροπή να υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε ενίωσα τις συναισθηματικές μου προσδοκίες και μειωμένες προσδοκίες περιμένω και από τον άλλο. Πώς λοιπόν θα συνεννοηθεί και θα κοινωνήσει ο ένας του άλλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Ή αν πάλι εδέχθηκα υπερβολική προσφορά συναισθηματικών καταστάσεων, αδιάκριτον γίνομαι απαιτητικός ή στις συναισθηματικές σχέσεις. Και όπως έπαιρνα και έμαθα να παίρνω, και από τον σύντροφο μου τέτοια ζητώ. Επομένως, πώς μπορεί να υπάρχει αμοιβαιότητα ή στη συναισθηματική διάθεση, και επομένως απαραίτητη η αμοιβαιότητα για να υπάρχει ενότητα και σύνδεση στο ζευγάρι. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα πρόβλημα σημαντικό της σύνδεσης του ζευγαριού, την ονομαζόμενη συναισθηματική ανοριμότητα. Το να χάσεις και να βρεις τον εαυτό σου, το να χάσει και να βρει τον εαυτό του ένας για τον άλλο, δηλαδή η πράξη της θυσίας, είναι ανάλογα με το βαθμό της συναισθηματικής ωριμότητος. Πώς να θυσιάσεις και σε ποιο βαθμό τον εαυτό σου για τον άλλον και να πιστέψεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεις τον εαυτό σου στον άλλον όταν εσύ είσαι ανασφαλής συναισθηματικά. Ο βαθμός συναισθηματικής υγείας και ισορροπίας ευκολύνει την σύνδεση της σχέσεως. Θα πει κάποιος, τι είναι συναισθηματική ανοριμότητα, συγκεκριμένα πρακτικά, θα το πούμε. Μια μορφή συναισθηματικής ανοριμότητας σε ένα ζευγάρι ποιο είναι? Όταν το κορτσούδι ή το παλικάρι παντρεύονται, βάζουν πάνω από τη σχέση τους, πάνω από τη συζυγική σχέση τους γονείς. Δεν συμβαίνει. Εκεί συνήθισαν. Ξέρουν πώς να λειτουργούν. Περνούσαν καλά. Οπότε πάνω απ' όλα, οποιαδήποτε αποτυχία μπαίνει μέσα και λέει, αχ, καλά, περνούσαν τους γονείς μου. Αχ, να ήταν και η μάνα μου. Και αν ήταν και η γυναίκα μου σαν τη μάνα μου. Να ήταν και ο άντρας μου σαν τον πατέρα μου. Και βρίσκει καταφύγιο εκεί. Και μόλις θα βρει σκούρα κατευθείαν τηλέφωνο στην μαμά να φάμε και εκεί να χαλαρώσουμε. Όταν λοιπόν δίνεις προτεραιότητα στην σχέση με τους γονείς παρά στη σύζυγη σχέση, είναι ένα δείγμα συναισθηματικής ανοριμότητος που σε εμποδίζει να γίνεις η σάρκαν μία και να έχεις ψυχική επαφή. Άλλο στοιχείο συναισθηματικής ανοριμότητος, όταν μένει σε συγκρούσεις του παρελθόντος, πριν το γάμο. Ξέρετε, όταν κανείς πρόκειται να παντρευτεί, συνήθως υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις. Αν κάποια στιγμή ο πεθερός ή ο πατέρας δεν δέχονταν τον σύντροφο και έχουν υποθεί διάφορα λόγια, αυτά τα λόγια μπορεί να τα μην τα ξεχάσουμε μέχρι να πεθάνω. Που η μάνα σου είπε έτσι. Και όταν πάλι θα μεταφέρονται λόγια. Η αιμονή λοιπόν σε προγαμιαίους εγωισμούς είναι δείκτη συναισθηματικής ανοριμότητος που η διάθεση αγάπης δεν τα υπερεύει, αυτά και δεν τα λησμόνησε. Που για να τα επαναφέρει κανείς διαρκώς σημαίνει ότι ανταγωνιστικά λειτουργεί στη σχέση. Κρατάει τα όπλα, κρατάει χρυσό κρυφόν χαρτί στο χέρι. Θα του πεθυμίσει το 1985 η μέρα Τρίτη τι είπε η μάνα σου για μένα. Είναι το κρυφός άσος στο μανίκι. Αυτό δείχνει ότι δεν ανοίχθηκε κανείς στη σχέση. Θα υπάρχει συναισθηματική σύνδεση. Άλλος τρόπος συναισθηματικής ανοριμότητος είναι ένας τρόπος σκέψεως που μαρτυρεί ψυχολογική αγαμία. Που άλλος δεν κατάλαβε ακόμα τι παντρεύτηκε. Άγαμος είναι ακόμα. Άλλο στοιχείο συναισθηματικής ανοριμότητος είναι να σκέφτονται πώς θα πάρουν παρά πώς θα δώσουν. Το να απαιτούν από τον άλλον, είτε με τα λόγια είτε με τη στάση ζωής, κάνε με ευτυχισμένο. Περιμένουν όλη την ευτυχία από τον άλλον. Γιατί ρε πάτρε, γιατί παντρευτικό, έχω μια ευτυχία περίμενα στη ζωή μου και ένα όνειρο είχα να βρω μια γυναίκα, να κάνουμε τρία παιδάκια και να μου δίνει χαρές στη ζωή, να έχουμε σπίτι, να μου κάνει ένα ζεστό φαγάκι, να μου δίνει παντόφλες, να χαίρομαι τα παιδάκια μου. Ωε, δεν κούνα που σε κούναγε. Και οπότε ζει αυτός ένα πράγμα. Κάνε με ευτυχισμένο πίσω από αυτό. Άλλο στοιχείο είναι το να θέλουν να τους φροντίζει ο άλλος με διάθεση εξαρτήσεως μικρού παιδιού. Σαν ένα μικρό παιδάκι που το φροντίζουν. Άλλο στοιχείο είναι να δείχνει ο άνθρωπος ανικανότητα στο να περιορίζει, στο να ελέγχει τις εγωκεντρικές του παρορμήσεις στη συζυγική σχέση όπου βλέπει τον άλλον ως αντικείμενο. Αυτά λοιπόν η συναισθηματική ανοριμότητα γεννά Δύο στοιχεία, την απαιτητικότητα και τον ατομικισμό της στην σχέση. Και ο καθένας να κάνει τη ζωούλα του. Έτσι και κοντά και μακριά. Και να μην έχουν ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για την ανάπτυξη της σχέσης και του ζευγαριού. Και ξέρετε, είναι εκπληκτικό. Μου έτυχε πολλές φορές. Ζευγάρι που δεν πήγαινε καλά, που τρώγονταν και στο τέλος χώρισαν και μπήκαν σε διαδικασία διαζυγίου, ήταν οι πιο ευτυχισμένοι στις στιγμές και συνεννούνται μια χαρά. Γιατί ήταν τότε και κοντά και μακριά. Γιατί δεν υπήρχε. Υπήρχε η ανάγκη του πλησιάσματος που πλησίαζε ο ένας τον άλλο, αλλά και ο φόβος. Και ο φόβος του πλησιάσματος, ο φόβος ότι ο άλλος θα με ελέγχει, εξεπερνάει το από το γεγονός ότι δεν ήταν, είχα μια χαλαρή σχέση. Και πολλές φορές δήθεν ζητούσα να μιλήσει για τα παιδιά, αλλά βρήκε την αφορμή να συναντώνας όλοι γιατί περνούσαν καλά. Γιατί ακριβώς ήταν το σχήμα που τους ανάπαυε, και κοντά και μακριά. Πολλές φορές πώς του μου δίνει κατά κέφαλα, τα λένε κάποιοι. Πάτερ, πρόσεξε, συνορία με όλους και με κανένα. Και κοντά και μακριά. Τι παραμύθι είναι αυτό, με όλους και με κανένα. Ή θα'σαι ή δεν θα'σαι. Θα υψώσουμε τύχη για να ασφαλίσουμε την αγιότητά μας, μάθουμε ζημιά. Τι μεγαλύτερη ζημιά να είσαι μόνος. Η υγεία είναι πια να αγαπάς εν επιγνώση. Όχι ένα ψεύτικο άνθρωπο, τον αληθινόν άνθρωπο, τους αληθινούς ανθρώπους που έχεις απέναντί σου και ξέρεις και σε ξέρουν και εκτίθεσαι και εκτίθενται, αλλά διαφυλάσσοντας τα όρια. Να διαφυλάξεις τα όρια που δεν θα σε εκμεταλλευτούν και δεν θα τους εκμεταλλευτείς και δεν θα γίνεις αιτία αμαρτίας ούτε θα γίνω αιτία αμαρτίας. Αλλά αυτό το παραμύθι, το ψυχολογικό τέχνασμα, που είναι η κατάργηση της αγάπης του Χριστού με όλους και με κανέναν, ας το ξεχάσουμε. Γιατί τότε θα έχουμε μία ατομική μεμονωμένη αγιότητα, που δεν είναι αγιότητα, είναι κόλαση. Ένα άλλο στοιχείο που λίγο το είπαμε, που εμποδίζει την δυνατότητα σύνδεσης, ένα άλλο πρόβλημα, μήπως καταρχήν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί μάλλον πήραμε μονότερμα την ιστορία. Διαφύλαξη τα όρια, ναι.
Τον άλλο, λίγο πιο... Πώς γίνεται μάλλον, πώς καταρθώνεται. Περισσότερο στο νοσμικό άνθρωπο.
Έχεις μια εμπορική συναλλαγή. Και στον άλλο το ανοίγεις στα χαρτιά σου. Το ανοίγεις στην καρδιά σου και του λες, κοίταξε φίλε, εγώ θέλω να έχω τι μια σχέση μαζί σου, θέλω να είμαστε αδέλφια. Δεν θα σε εκμεταλλευτώ. Όταν δεις μια άτιμη στάση από τον άλλο, δεν πεις, θα κάνεις τραβά μάτια μου, έλα μωρέ. Τι μου κάνεις. Εγώ σ' αγαπώ. Σε συγχωρώ για αυτό που έγινε, αλλά δεν το ξαναεπιτρέψω να γίνει. Δεν διαφυλάσσονται όρια. Ένας άλλος όρος είναι, δεν σου λέω καλημέρα, ένα τυπικό καλημέρα και χαίρετε. Καλύτερα μακριά και καμία μου έχουν προβλήματα.
Αυτό είναι
σωστό. Λέτε να είναι σωστό.
Δεν ξέρω.
Αυτή είναι η αμαρτία μας. Ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα παλικάρι και μια κοπελιά στην εκκλησία. Ή παντρεμένοι ή ανήπαντροι. Θα χαιρετήσεις. Στην εκκλησία είστε, από το ίδιο ποτήριο που κοινωνείτε. Αν έχει καμία ανάγκη θα εξυπηρετήσεις. Αλλά δεν σημαίνει επειδή σε εξυπηρετώ θα σε βάλω και στο κρεβάτι μου. Όλα και όλα. Σοβαρέψου. Θα ξέρουμε να διαφυλάσσουμε τη συναισθηματική μας οριμότητα και τα όρια. Ο φόβος μην έρθει άλλος ή αμαρτήσω μαζί του. Σημαίνει του λέω, ποιος είναι. Μα, μακριά. Και φεύγω. Είμαι κοντά. Σεβόμαι στο πρόσωπό του. Αλλά δεν αμαρτάω. Και για να μην αμαρτάνω, ξέρω και πόσο μιλάω και πόσο ανοίγω. Γιατί, ναι πάτε, αυτό δεν είπες, να είμαστε κοντά, να φροντίζω και να δεν θα αμαρτήσω. Και συνέχεια το κινητό και το τηλέφωνο με τη γυναίκα του φίλου σου, θα αμαρτήσεις κάποια στιγμή, τι να κάνω. Μπορεί να είναι αμαρτία τότε, με αυτόν τον τρόπο θέλεις να καλυφθείς συναισθηματικά, γιατί δεν μόνο το κρεβάτι αμαρτία. Στο ότι μια γυναίκα επενδύει συναισθηματικά από τον άντρα σε έναν άλλο και σου ξουμούξου μανταλάκια, δεν είναι αμαρτία αυτό. Που να ξέρει να διαφυλάσσει τι σημαίνει σεβασμός ορίου. Και ξέρει ο κάθε άνθρωπος πότε ξεφεύγει από αυτή την ιστορία. Επομένως, είναι πολύ λεπτό ασφαλώς το σημείο, αλλά αυτό είναι η θεραπεία. Κανείς άλλος. Ένα άλλο στοιχείο το είπαμε και πριν. είναι ο φόβος ότι στη σχέση θα ζημιωθώ. Ο φόβος ότι σε μια στενή σχέση θα ζημιωθώ. Νιώθω ότι εάν μπω σε μια στενή, βαθύτερη σχέση, ο άλλος θα είναι κίνδυνος και θα είναι απειλή ενάντια σε κάθε αίσθημα, ικανότητας και δυνάμειός μου. Πώς, τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν εσύ, προκειμένου να σε δεχθούν οι δικοί σου, οι γονείς σου, το περιβάλλον σου, θυσίασες την αυτονόμησή του προσώπου σου, θυσίασες το πρόσωπό σου και έβαλες τη μάσκα σου, το προσωπείο σου και έγινες ό,τι ήταν το περιβάλλον, και τότε ελάμβανες την αποδοχή των άλλων, τότε τι συμβαίνει? Φοβάσαι ότι όπως ακροτηριάστηκε το πρόσωπό σου για να έχεις μια στενή σχέση με τους γονείς σου, με τα αδέρφια σου, που δεν γινόταν αλλιώς, ήταν απαραίτητο να έχεις μια στενή σχέση και να μην ήθελες εκ των πραγμάτων ήρθε, γιατί καθημερινά ζεις από μικρός εις εκεί, από τους που γεννήθηκες. Προκειμένου λοιπόν να έχεις αυτή τη στενή σύνδεση και σχέση, θυσίας, ακροτηρίασες την αυτονόμησή σου, τον εαυτό σου, το πρόσωπό σου. Λοιπόν, για σένα καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε θετική διάθεση του άλλου κρύβει τον κίνδυνο να κυριαρχήσει πάνω σου. Όταν λοιπόν βλέπεις καχύποπτα την αγάπη των δικό σου, γιατί θεώρησες ότι την πλήρωσες αυτή την αγάπη, δεν σου δόθηκε τζάμπα, είσαι τελείως καχύποπτος με οποιαδήποτε προσφορά αγάπης από τον άλλον άνθρωπο. Υποπτεύεσαι ότι πίσω από την θετική διάθεση του συντρόφου σου κρύβεται η διάθεσή σου να κυριαρχήσει πάνω σου. Άρα απειλείται η ικανότητα και η δύναμή σου. Γι' αυτό τον λόγο μην νομίζετε πως τα καλά και η πάπουα παιδιά που είναι το καμάρι του μπαμπά και της μαμάς είναι ικανή για ζευγάρι. Πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνοι. Γιατί αυτή η καλοσύνη τους δεν ήταν γνησία. Ήταν καρπός προσωπείου και μάσκας που βάλαμε για να μπορέσουμε να μας πούν μπράβο και να μας δεχθούν. Αυτό το παιδάκι το καλό, ο κανακάρης, ο υπάκουος του μπαμπά και της μαμάς που έκανε μια υπακοή από φόβο και από ανάγκη αναγνώρισης για να νιώθει καλά με τον εαυτό του, θα δεχθεί χωρίς καχυποψίες τη θετική διάθεση του άλλου ανθρώπου? Παρόλο που έχει ανάγκη την αναγνώριση, φοβάται όταν αναγνώρισει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Σε πολλά πρόσωπα στην εξομολόγηση τους λες να τους εκφράζεις την αγάπη και τρομάζεις τους να φεύγουν. Τι λες, ρε παιδάκι μου, τον έβρισα, χαίρετε, του είπα. Όμορφα πράγματα του είπα. Καλά του μίλησα. Τι φοβήθηκε? Φοβάται τα καλά λόγια. Γιατί φοβάται ότι θα τα πληρώσει άσχημα. Όπως θα πλήρουν τόσο ζωή στο σπίτι, τόσο χρόνο στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά τα καλά, παιδάκια, μην την είστε σίγουροι και μην τα πιστεύεστε πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό κάτι? Αυτό λοιπόν, όταν έχει κανείς τέτοια διάθεση, πώς θα ενωθεί με τον άλλον άνθρωπο? Πώς θα έχει ζωντανή, καθαρή σύνδεση και σχέση? Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης που είπαμε κι άλλη φορά και το συνέστημα ενοχής. Ας πάρουμε το συνέστημα ενοχής. Υπάρχει μια αναθεμένη στάση στην Εκκλησία. Μια μορφή διεισμού. Διεισμός σημαίνει να χωρίζουμε το σώμα από την ψυχή. Η ψυχή είναι άριστη, το σώμα είναι κακό. Και η όποια ερωτική διάθεση να θεωρείται φάμαρτος και μέσα στο γάμο ακόμα. Μιλούμε για μέσα στο γάμο σχέσεις και μην θεωρήσετε που πας είναι υπέρ των προγαμίων σχέσεων και μας βγάλουν τα κανάλια. Λοιπόν, μιλούμε για μέσα στο γάμο. Να θεωρεί κανείς ότι ο έρωτας είναι κάτι μολυσμένο, κάτι αμαρτωλό. Και προσπαθεί να αποθήσει αυτές τις διαθέσεις του. Οι πατέρες μας άλλα λένε, αν θέλετε να σας φέρω την άλλη φορά όλα τα κείμενα του πατέρου πώς τοποθετούνται πάνω στο θέμα. Λοιπόν, και να θεωρεί ενοχή και ακαθαρσία την σχέση και την επαφή με τον σύντροφό του. Αυτός ο άνθρωπος θα ζει με ένα συνέστημα ενοχής, δεν θα εκθέτει τον εαυτό του, δεν θα εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, τις επιθυμίες, και αυτή η ενοχή τι θα γεννά? Τον φόβο της αποκάλυψης. Θα κρύβεται κανείς, δεν θα είναι ειλικρινής με τον σύντροφό του Και θα φάτε, όχι απλά κάνουμε παρήδεση τι θέλω και τι επιθυμώ και πώς σκέφτομαι. Πω, θα γίνω ρεζίλ. Η ενοχή λοιπόν γεννά τον φόβο της αποκάλυψης και της απουσίας της ειλικρίνειας της σχέσης. Όταν λοιπόν φοβάσαι τον άλλο και δεν είσαι ειλικρινής και είσαι γεμάτος ενοχές, πώς θα επικοινωνήσεις με τον άλλο πραγματικά? Ένα άλλο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που είπαμε και άλλες φορές, η έλλειψη αυτοεκτίμησης. Εκείνος που δεν βλέπει τον, εαυτό του χωρίς αξία, αισθάνεται ότι δεν είναι αξιαγάπητος και περιμένει την απόρριψη. Έχω ένα παιδί που είναι σίγουρο ότι δεν θα τα καταφέρει. Μια χαρά είναι, ομορφό παιδό είναι και φάται επειδή δεν θα το δεχτεί καμιά κοπέλα. Και εσύ με αυτή τη μειονεξία. Νιώθει ότι δεν έχει αξία και αισθάνεται ότι δεν είναι αξιαγάπητος και περιμένει την απόρριψη. Επομένως, σε ένα ζευγάρι, σε μια σχέση που υπάρχει ο φόβος της απόρριψης, γιατί νιώθει κανείς δεν έχει κάτι όμορφο, δεν έχει να δείξει. Αυτή την ασχέμια, αυτή την απαξία που έχω, αυτές τις ελλείψεις που έχω, αυτές τις αρρώσκες που έχω, αν τις μάζει ο σύντροφός μου, καϊκά θα με απορρίψει. Και έχει δεδομένη την απορρίψη ο άνθρωπος. Αντί λοιπόν να διακινδυνεύει ο άνθρωπος τον πόνο της απορρίψης, τι κάνει? Προτιμά να αποφεύγει το πλησίασμα με έναν άλλον άνθρωπο που να τον εκθέτει σε αυτόν και κρύπτει τα συναισθήματα της αναξιότητος που έχει. Λοιπόν, προκειμένου εγώ να μπω σε αυτόν τον πόνο της απορρίψης, καλό είναι να μην τα δείχνω όλα. Να κρύβομαι και να μην έχω αληθινή σύνδεση και αληθινό πλησίασμα με τον άλλον άνθρωπο. Και θα δείτε ανθρώπους που εκφράζουν μια ψεύτικη υπερηφάνεια και μια μεγαλομανία, κάποιους παραμυθάδες, αυτοί έχουν μια βαθύτατη μειονεξία και οχυρώνονται πίσω από τη μεγαλομανία που έχουν, πίσω από την ψεύτικη υπερηφάνεια ή την ψεύτικη ταπείνωση, να θέλουν να κρύψουν, ή την υπερκοινωνικότητα. Θα δείτε ανθρώπους που είναι μάγκες, μετακαταφερτζίδες, μιλούν με όλους, έχουν τέτοιες κοινωνικές σχέσεις που η κοπελή σε βλέπει και το λιγουρεύει. Αχ, τέτοιον άντρα αν ήθελα. Να είναι δραστήριος, έξω να έχει και χιούμορ. Κούνια που σε κούναγε. Αυτή η υπερκινητικότητα, η κοινωνικότητά του, δηλώνει τη μειονεξία του. Είναι το κάλυμά του. Για να μην φανεί ο πραγματικός του εαυτός και δεχθεί τον πόνο της απόρριψης από εσένα ή οποιαδήποτε άλλη. Επομένως αυτός ο άνθρωπος ζει ένα ψεύτικο εαυτό που δεν επιτρέπει αληθινόν πλησίασμα και αληθινή σύνδεση. Λοιπόν, ένα βασικό πρόβλημα λοιπόν της ουσιαστικής σύνδεσης είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα της μειονεξίας που προβάλλεται ψευδώς ως μεγαλομανία, ως μεγαλοειδεατισμός. Αν δείτε πολλούς ανθρώπους στην Εκκλησία να πτύζουν έντονη πνευματική δραστηριότητα ή θρησκευτικότητα, μην νομίζετε ότι ότι σίγουρα είναι γνήσια η διάθεσή τους για αυτό που κάνουν. Πολλές φορές είναι τρόπος να βρουν μια αναγνώριση. Είναι ένας τρόπος να καλύψουν την εσωτερική κατάντια. Επομένως λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος πλησιάζει και παντρεύεται, πλησιάζει τον σύντροφό του, περιμένει στην ουσία να βρει τις ιδιότητες που αισθάνεται ότι δεν έχει ο ίδιος. Τι μπορεί να είναι θεραπευτικό σε όλα αυτά? Καταρχήν, ο φόβος της αποκάλυψης του πραγματικού μας εαυτού μας αναγκάζει να υψώνουμε τείχη. Υψηλότερα διαπροσωπικά τείχη, ντουβάρια, που δεν μας αφήνουν να συνδεθούμε αληθινά με τον άλλον άνθρωπο. Τι όμως μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά? Τι μπορεί να κρεμίσει αυτά τα τείχη? Τι μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση? Η διαπίστωση ότι με ανακάλυψε ο άλλος, ανακάλυψε ποιος πραγματικά είμαι και δεν με έχει απορρίψει. Αυτή η εμπειρία για έναν άνθρωπο με ενοχές ή δημιουργεί μια απερίγραπτη λυτρωτική εμπειρία. και ξεφεύγει από τον φόβο του βασάνιζε. Να σας πω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πλησιάζουν με τρόμο κάποιους πνευματικούς. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί που βγάζουν ένα στήλο ότι είναι υπεραυστηροί. Και δεν τολμάς να πεις τίποτα. Κρύβεις και αμαρτίες ή τις λες με το μετρόπο κλπ. Κλπ. Αν και φοβάσαι και γεμίζεις ενοχές, που αυτές οι ενοχές σε συνοδεύουν και στην προσευχή σου και στην πνευματική σου ζωή παντού σε συνοδεύουν. Μόνο που το βλέπεις το πνευματικό σου τρέμεις. Σε πιάνει πανικός. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη ζωή του ανθρώπου. Σε σημείο που ο άνθρωπος να φοβάται πιο πολύ τον πνευματικό του παρά τον Θεό. Είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, όταν όμως καταλάβεις κάποια στιγμή ότι τελικά ο πνευματικός δεν είναι αυτό που φανταζόσου. Του τα είπες όλα και σου είπε, παλικάρι μου, έχει κουράγιο, ο Θεός αγαπά, συγχωρημένο να είσαι. Αυτό αν το αισθανθεί ο άνθρωπος έχει φοβερή λυτρωτική εμπειρία. Το ζωντανεύει τον άνθρωπο. Του δίνει χαρά. Και πολλές φορές η χαρά που νιώθουμε στην εξομολόγηση δεν είναι τόσο η χάρη που νιώθουμε του Θεού, όσο η συνέστηση ότι μα κατάλαβε ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε, του τα είπαμε όλα και δεν μας απέρριψε. Αυτό έχει λυτρωτική και θεραπευτική αξία για τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν πόσο μάλλον όταν συμβαίνει στο ζευγάρι. Να λοιπόν μια πνευματική άσκηση. Θέλεις λοιπόν να ασκηθείς πνευματικά στη σχέση σου. Μπες με διάκριση στην προσπάθεια να καταλάβεις τον σύντροφό σου. Βγάλεις στην επιφάνεια τα λάθη του, τις αστοχίες του. Όχι με έλεγχο και κατακριτική διάθεση, αλλά με συμπάθεια. Με διάθεση αποδοχής και όχι απόρριψης. Τον έχεις κερδίσει. Ή τέλος πάντων, δημιουργείς καλύτερες προϋποθέσεις στην επικοινωνία και στην επαφή μαζί του. Και στη σύνδεση και έσουν οι δύο σαν καρμία. Θεωρούμε πως αυτό καταρχήν που μας ενώνει με τον Χριστό είναι η αγάπη του. Είναι η συγχωρητικότητά του. Και δεν μπορεί τίποτε άλλο παρά τη συγγνώμη, τη συγχωρητικότητα και την επίγεια να έχει μεγαλύτερη συνεκτική δύναμη σε μία σχέση και σε ένα ζευγάρι. Αλλά για να μπορείς να συγχωρείς πρέπει να αισθάνεσαι ότι συγχωρέθηκες από τον Θεό. Ότι και οι άλλοι σε συγχωρούν. Και ότι οι άλλοι σε αποδέχονται παρά τα λάθη σου. Και σε δέχονται και σε συγχωρούν. Άνευ όρων. Τους όρους τους βάζεις εσύ για να τιμήσεις τη συγχωρητικότητα. Για να τιμήσεις το έλεος και την επικία που σου δείξαν οι άλλοι. Θα προχωρήσουμε και σε ένα άλλο πρόβλημα που εμποδίζει την επικοινωνία και την επαφή. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ένα τελευταίο και θα τα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ένα άλλο στοιχείο που εμποδίζει την σύνδεση είναι η εχθρική στάση. Ο κακός χειρισμός της εχθρικής στάσεως. Πολλά ζευγάρια έχουν μέσα τους αποθηκεύσει πολύ πολύ οργή και θυμό. Και επειδή φοβούνται να ξεδιαλύνουν τον θυμό και το πρόβλημα και την σχέση, επειδή φοβούνται να αντιμετωπίσουν την οργή τους και να ξεδιαλύνουν, να ξεδιαλύνουν το πρόβλημα, αφήνουν αυτή η οργή που είναι τόσο καιρό αποθηκευμένη και επισυσσωρευμένη στην καρδιά τους να βρίσκει διέξοδο με μια ψυχροπολεμική κακόβουλη διάθεση. Τους πας τα νεύρα το όλο με τρόπο, εκεί το χαμογελάς. Τους στέλνεις διάφορα υπονοούμενα με κακόβουλον τρόπο. Υπάρχει μια διαρκής αλληλοϋπονόμευσης ενδεδειμένη με κάμποση ψεύτικη καλοσύνη και ευγένεια, ούτως ώστε να εκθέσεις τον άλλο ότι εσύ τσατίστηκες, εγώ ήμουν ήρεμος, εσύ υποφελάζεις, εγώ είμαι καθώς πρέπει. Και αυτό το πράγμα μέσα από αυτήν την ψυχροπολεμική διάθεση υπάρχει μια αμοιβαία διάθεση αρνητική, μια αμοιβαία συνεχής άρνηση επικοινωνίας και άρνηση τροφοδοσίας του ενός προς τον άλλο. Όταν λοιπόν διατηρείς μέσα τον θυμό και την οργή και αντί να κάθεσαι καθαρά να συζητήσεις με τον άλλο και να τον βγάλεις στην επιφάνεια με πνεύμα συγκατάβασης και επίκειας, παίζεις το παιχνίδι σου. Ένα παιχνίδι έντασης, ανταγωνισμού, διαρκώς συγκρούσεων, φανερών ή αφανών, εσωτερικών ή εξωτερικών. Ένα παιχνίδι διαρκούς αλληλοϋπονόμευσης, ντυμένων με κάμπο στον χριστιανισμό και κάμπο στην χριστιανική καλοσύνη. Αυτό ξέρετε τι μπορεί να δημιουργήσει. Μου έτυχε πάρα πολλές φορές. Και λέει, πάτερ, τι παντρεύτηκα, τι γίνομαι καλό γύρω σαν εσένα. Τρεις φορές το χρόνο το κάνουμε τη γυναίκα μου. Και ψάχνοντας, τι υπήρχε, τόσο οργή μες στη γυναίκα του, τόσο θυμός, που δεν τολμούσε ούτε ζωγραφιστό να το δει. Τον έβλεπε και τρογότανε. Μια τέτοια γυναίκα που έχει τέτοια διάθεση, θα έχει ψυχική σύνδεση. Και πώς μετά η σάρκα ενωθεί με τη σάρκα. Και έτσι πολλά ερωτικά προβλήματα έχουν τη βάση τους σε αυτήν τη διάθεση οργής που φέρνουν σε απόσταση τον έναν από τον άλλο. Βλέπουμε λοιπόν συνοπτικά ότι πολλά προβλήματα έχουν τη βάση τους. Ο Κύριος μας είναι σε ψυχολογική διάθεση που όμως δεν είναι αδιάφορη η πνευματική ζωή. Μάλλον η κακή πνευματική ζωή βγάζει αυτά και η σωστή πνευματική ζωή θεραπεύει αυτά. Η προοπτική είναι έστω δύο σάρκα μία. Στο ζευγάρι, αλλά και σε κάθε σχέση διαπροσωπική. Έτσι θέλει ο Χριστός. Εφόσον είμαστε ενωμένοι στο σώμα του όλοι και μεταξύ μας είμαστε ενωμένοι. Και αυτό προϋποθέτει υγεία ψυχική. Αυτή η βάση όμως της ψυχικής υγείας, της συναισθηματικής ορίμανσης του ανθρώπου, της έβρεσης της προσωπικής του αξίας, της θεραπείας της οργής και του θυμού, της άρνησης οποιασδήποτε μορφής καχυποψίας και φόβου μέσα σε μια στενή σύνδεση και της συναισθηματικής τροφοδοσίας του ανθρώπου, ξεκινάει από ένα βασικό στοιχείο. Την αίσθηση και συνείδηση ότι ο Θεός μας αγαπά και είμαστε καλεσμένοι να τραφούμε ικανοί και ανίκανοι, μπερδεμένοι και όρημοι μέσα σε αυτή την αγάπη. Και στο χέρι του ανθρώπου είναι να παραμερίσει όλους τους μικροστόχους της ζωής του, που μπορεί να είναι και ο γάμος του, και να βάλει τον βασικό στόχο στη ζωή του, ενός δε στη χρεια, και εκεί να βρει την αληθινή του αναφορά και εκεί να γευτεί την αγάπη την αληθινή και εκεί να βρει την πνευματική ορίμανση, που η πνευματική ορίμανση πρακτικά σημαίνει τούτο, και συναισθηματικά να οριμάσουμε αποδεχόμενοι και τον εαυτό μας και τον άλλο, να ρίξουμε τα τείχη που μας χωρίζουν, που μας κάνουν η φοβία μας, η μειονεξία μας και η ανασφάλειά μας και η αίσθηση ότι απειλούμεθα υπό τον άλλον, να τα υψώνουμε και να τα γκρεμίσουμε αυτά όλα για να υπάρχει αληθινή σύνδεση. Χριστιανός είναι αυτός που αληθινά δέχεται να εκτεθεί με τον άλλο για να έχει ζωντανή σχέση μαζί του και να υπάρχει αληθινή ενότητα. Αλλά να γνωρίζει ότι αυτή η ενότητα είναι δώρο του Χριστού. Για να δοθεί όμως το δώρο του Χριστού πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν είναι ικανός μόνος, δεν είναι αυτάρκης, και να ζήσει αυτό το δώρο. Και δεν είναι αυτάρκης και ας έχει την πιο τέλεια σχέση και ας έχει την πιο καλή οικογένεια. Αυτό είναι τότε πρόβλημα σωτηρίας. Αν θεοποιήσεις την οικογένειά σου, αν θεοποιήσεις τον σύντροφό σου, αν θεοποιήσεις τον ερωτά σου, αν θεοποιήσεις τα παιδιά σου, είναι μέγιστη αμαρτία και μάλιστα πολύ επικίνδυνη, γιατί φαίνεται νόμιμος και καθώς πρέπει. Αλλά είναι αμαρτία, γιατί έρχεται να υποκαταστήσει τον Χριστό. Ο Χριστός ενός δεν στη χρειά, αυτό είναι το πάνω. Και εκεί αν εγκεντρήσουμε, αν μπολιάσουμε τη ζωή μας, τότε ομορφαίνει η ζωή μας και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να ξεπερνούμε τα προβλήματα της ζωής με την προοπτική της αληθινής σύνδεσης με τον άλλο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Μπορεί το να μην οδηγηθεί κάποιος, να μην παντρευτεί τελικά, να κρύβει συναισθηματική του ανοριμότητα με τον άλλο?
Βεβαίως! Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι συναισθηματικά ανώριμοι, που φοβούνται, δεν εμπιστεύονται τον άλλο, δεν έχουν τύχει αναγνωρίσεως και αγάπης, έχουν μεγαλομανίες, φοβούνται να λάβουν ευθύνες, μένουν γεροντοπαλίκα και δεν μπαίνουν στη δικασία να συζητήσουν με τον άλλο, γιατί φοβούνται την ευθύνη. Έρχεται η άλλη και σου λέει, πάτε, ή ο άλλος, και σου λέει, πάτε, δεν με ενδιαφέρει ο γάμος, εγώ το Χριστό θέλω. Ψάχνεις και τελικά δεν είναι αυτό που ψάχνει. Παρακαλούσε για γάμο, αλλά φοβόταν ότι κανείς δεν την πάρει. Δεν τον πάρει. Και προκειμένου να δεχτεί την απόρριψη, το έπαιξε θεούσα. Και το έπαιξε αφιερωμένη. Και εδώ ξέρω ότι δεν την έφερε αυτή, για αυτήν αυτά τα γήινα. Θέλει πνευματικά πράγματα. Και χαρά δεν έχει ζωή.
Είναι ευκρινή τα όρια στην αγορά να το καταλάβει κάποιος?
Νομίζω αν ο άνθρωπος έχει μία εντυμότητα από την εαυτό του, το καταλαβαίνει. Και ξέρετε, μα, και, για να μην φοβηθούμε, και ποιος είναι όριμος να ξεκινήσει μια σχέση, όλοι ανώριμοι είμαστε, οποιαδήποτε μορφή σχέσεως. Αλλά το θέμα είναι να παλέψουμε. Αλλά να παλέψουμε σωστές προϋποθέσεις και σωστά όπλα. Και το βασικό όπλο είναι αυτό, η αναφορά εις το ενός δέες τη χρία, που μου γεννά πρακτικά όχι μια αφηρημένη έννοια. Ο Χριστός είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ένα πρόσωπο που με καλεί πρακτικά σε αυτά που είπαμε. Να γκρεμίσω το μεσότυχο που μου δίνει να συναντήσω τον άλλον άνθρωπο. Να δω ως φίλο μου τον άλλον, όχι ως εχθρό μου. Να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις φιλικής διαθέσεως. Να διώξω τις ανασφαλές μου. Να ξεδιαλύνω τις σχέσεις, να έχω πραγματική επαφή. Έτσι, συμφωνούμε. Κανείς άλλος.
Είπατε, Πάτερ, στο τέλος ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει πραγματική ψυχική επαφή, πρέπει να έχει σωστή πνευματική ζωή. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις της σωστής πνευματικής ζωής?
Ενώνος δε στη χρία. Η πρώτη προϋπόθεση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ενώνος δε στη χρία και η τρίτη ενώνος δε στη χρία. Να γυρίσει ο άνθρωπος γνήσια στον Χριστό. Και, να και ξέρετε, είναι πολύ, πολύ βέβαια, ο άνθρωπος από αυτό να ξεκινήσει και να βρει τον Χριστό, αλλά είναι πολύ άσχημο ο άνθρωπος να έρχεται για όλα στην Εκκλησία πριν του Χριστού. Για όλες τις ψυχολογικές του ανάγκες, για την αίσθηση ότι ο Θεός είναι φακίρης και να του κάνει όλα αυτά που ζητάει, αλλά παρά τον Χριστό. Ενώ ζει στη χρία σημαίνει τι? Θέλω τον Χριστό. Πρακτικά τι σημαίνει? Η Εκκλησία μου έμαθε τα μυστήρια, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την Θεία Ευχαριστία, την προσευχή, την καθημερινή άσκηση τήρησης των εντολών του Χριστού, που συνοψίζονται στις δύο αγάπες, προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο. Που η αγάπη προς τον συνάνθρωπο σημαίνει να μην τον περιφρονώ, να μην τον εκμεταλλεύομαι, να τον σέβομαι και να μπαίνω σε ουσιαστική σχέση και να κρύψω και να απομακρύνω την υποκρισία και την περιφρόνηση και να δεχθώ ότι ο άλλος είναι εικόνα Θεού που έχει πολύ μεγάλη αξία. Ακόμη και ο τελευταίος άνθρωπος. Νομίζουμε πως ο βαθμός ελεημοσύνης του Θεού προς εμάς εξαρτάται από τον βαθμό ελεημοσύνης που δείχνουμε εμείς προς τους άλλους. Και ο βαθμός ελεημοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα δίνουμε προς τον άλλο, αλλά από την ποιότητα που δίνουμε στον άλλο. Και η ποιότητα, η γνήσια ελεημοσύνης προς τον άλλο, ξέρετε που φανερώνεται? Όταν έχουμε την οριμότητα να δίνουμε με την ίδια εκτίμηση και τον ίδιο σεβασμό και σε αυτό που είναι σημαντικός και σε αυτό που είναι ασήμαντος και σε αυτό που αξίζει κατά τα κοινωνικά και εκκλησιαστικά πρότυπα και σε αυτό που δεν αξίζει. Ή μάλλον η αληθινή ελεημοσύνη φαίνεται όταν τη δίνουμε στον πιο περιθωριακό και ασήμαντο άνθρωπο. Και δεν έχουμε υστεροβουλία και κρίνουμε άλλα μέτρα. Δίνουμε σε αυτό που είναι σημαντικός για να νιώθουμε και εμείς σημαντικοί. Σε αυτόν όμως που είναι ο πλέον ασήμαντος και δεν την υπολογίζει κανείς, αν ο άνθρωπος δείξει τον ενδιαφέρον του και την ελεήμονα διάθεσή του, κρίνει, θεωρούμε, και την πνευματική του ποιότητα και κρύβει όντως αν η αγάπη του είναι αγάπη Χριστού και όχι ένα ψυχολογικό γεγονός που το έχει για να φαίνεται και να κατοχυρώνει το ίδιος. Κανείς άλλος? Ταπεινός δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός μειονεξίας. Ταπεινός είναι ακριβώς να έχει τη δύναμη ο άνθρωπος να ξέρει τα χάλια του, αλλά να ξέρει ότι αξίζει, γιατί ο Θεός τον αγαπά. Υπάρχει η ψυχολογική και η πνευματική ταπεινός. Η πνευματική σημαίνει τι? Ότι χωρίς εμού ούτε να σε πίνει, ούτε χωρίς εσένα Θεέ μου δεν αξίζει ούτε τίποτα. Μαζί σου όμως μπορώ πολλά και σε ευχαριστώ και είμαι αυτό που είμαι και χαίρομαι αυτό που είμαι. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει την οριμότητα, να είναι ταπεινός, πρέπει να έχει ζωντανές και δυνατές τις ψυχικές του λειτουργίες, να μην είναι μειονεκτικός. Άλλο η μειονεξία Κι άλλο η ταπείνωση. Μάλλον μέσω της ταπεινώσεως βρίσκει την πραγματική του αξία ο άνθρωπος. Γιατί μέσα από την ταπείνωσή του γέννεται την αγάπη του Θεού και μέσα στην αγάπη του βρίσκει την προσωπική του αξία. Και ξέρει αυτό που είναι από τον Θεό είναι. Και όχι από τη δική του αξία. Ναι, δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος. Άλλο η ταπείνωση και άλλο η ταπεινοσχημία και η κακομοιριά. Η κακομοιριά και η ταπεινοσχημία κρύβει εγωισμό, θα λέγαμε. Γιατί είναι η στενοχώρια μου που δεν είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Εγώ είχα μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό μου. Και με αδίκησε εμένα ο Θεός που με αγνόησε. Ουσιαστικά η μειονεξία κρύβει εγωισμό παρά ταπείνωση. Που είναι η θλίψη μου γιατί δεν είμαι όσο θα ήθελα να είμαι. Κανείς άλλος που
πει. Πώς μεταφράζεται πρακτικά η ταπείνωση στον άνθρωπο?
Τώρα εγώ είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Την Τρίτη έρχεστε.
Ναι.
Θα το πούμε την Τρίτη. Μακάρι η λίγνωση ότι ελήφθησε.
Πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη δύναμη να δώσει αγάπη Χριστού όταν απέναντί του, παραδείγματος χάρη σήμερα σε κάποιες διαδηλώσεις, κάποιος ανεριμάτησαν, είναι φιλήσυχος, όμορφα και ωραία, είμαι στο σπιτάκι μου και μου βγαίνω έξω και βλέπω την περιουσία μου κατεστραμμένη. Πώς μπορώ αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω και να δώσει αγάπη Χριστού?
Κοιτάξτε, αν προσπαθήσετε να το ξεπεράσετε με τις δικές σας δυνάμεις, χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, καλύτερα να μην το ξεπεράσετε, βρίστε, να ξεσπάσετε, γιατί μετά θέλετε ψυχίατρο να σας φάρμακα να ηρεμήσετε. Αν όμως έχετε πνευματική διάθεση, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα από πνευματικής σκοπιάς. Αν το εξετάσουμε μόνο με εξωτερικά κίνητρα και κριτήρια, δεν υπάρχει λύτρωση, είναι να τρελαίνεσαι. Αν το εξετάσουμε με πνευματικό διάθεση, υπάρχει διέξοδος. Πρώτο, ο Κύριος είπε αγαπάτους εχθρούς ημών. Δεν το πετύχε, κάτι θα ξέρει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για να μπορέσω να αγαπήσω τον εχθρό μου, χωρίς τη χάρη του δίνω αδύνατο. Συμφωνούμε σε αυτό. Άρα αυτό που μας λείπει είναι η χάρη του Θεού. Με τη χάρη του Θεού είναι δυνατόν να αγαπήσω τον εχθρό μου, να συγχωρέσω και αυτό που τα ρήμαξε όλα. Αλλά τι σημαίνει η χάρη του Θεού? Είναι απλώς με το σηκώθηκε τρίχα και συγκινήθηκα από μια λειτουργία που άκουσα? Χάρη Θεού είναι η συνέστηση ότι έχω πολύ μεγάλη αξία και είμαι φτιαγμένος για τον Θεό και πρέπει να τιμήσω αυτό το λόγο που με δημιουργήσε ο Θεός και πρέπει να σωθώ και πρέπει να ενωθώ μαζί Του και πρέπει να έχω σχέση μαζί Του και αυτό είναι η ζωή μου. Και μετά καταλαβαίνω και κάτι άλλο από τη χάρη του Θεού. Αυτό δεν είναι μόνο προσωπική ιστορία δική μου, δεν είναι ζητούμενο μόνο δικό μου αλλά και του κάθε ανθρώπου. Και αν ο κόσμος έχει δυστυχία είναι γιατί είναι μακριά από τον Θεό. Και καταλαβαίνω κάτι άλλο μετά. Αρχίζω να συμπονώ τους ανθρώπους. Λέω ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι δυστυχισμένοι είναι. Στην κόλαση πάνε, την κόλαση ζουν, μακριά από το Θεό είναι. Δεν γνωρίζουν την αλήθεια, ζουν στο σκοτάδι. Και τότε τι λέω, υπάρχει άλλο μέτρο στη ζωή μου. Άλλη αίσθηση ζημιάς και άλλη αίσθηση κέρδους. Ζημιά δεν είναι μόνο τις διέλυσαν τις βιτρίνες και τα κάψαν όλα. Ζημιά είναι ο άνθρωπος στην κόλαση. Ζημιά δεν είναι μόνο που πήρα την περιουσία. Ζημιά ότι καταστρέφεται η ψυχή και η δική μου και του άλλου. Μέσα από αυτό το πνευματικό πόνο που είναι η γεύση της χάρης του Θεού, που μόνο με τη χάρη του Θεού νιώθω, μαθαίνω τελικά όπως πονώ για την ψυχή μου και πονώ ότι τελικά ήρθαμε στον κόσμο για να γιάσουμε και να βρούμε την αλήθεια και να ενωθούμε με την αλήθεια, είναι ζητούμενο όχι μόνο δικό μου αλλά και του άλλου. Και αν διαφορήσω για τον άλλον, ούτε εγώ το βρίσκω. Και για να το βρω, εγώ πρέπει να τοποθήσω και για τον άλλον. Άρα μου γεννάται το πόθος και η αγάπη για τον άλλον, η πνευματική αγάπη. Άρα έχω τη δύναμη και να λέω, αυτός που μου σπάει τη βιτρίνα, κάνει ένα κακό, διαλύει τη βιτρίνα, κάνει όμως ένα πολύ μέγιστο αιώνιο κακό, ζει στο σκοτάδι. Και τότε μέσα μου ξεπερνώ αυτό που φαίνεται έξω και πάω στο μέσα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σωθεί. Και δεν με νοιάζει, θέλω να σωθεί και ας έκαμε κακό. Και πονώ αυτόν τον άνθρωπο. Και ποθώ τη σωτηρία του. Έτσι γίνεται επίοικια και λιμοσύνη προς τον άνθρωπο. Αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Που η χάρη του Θεού πρακτικά σημαίνει να αγαπήσω την ψυχή μου, να αγαπήσω και τον άλλον και να θέσω τον εαυτό μου και τον άλλον στην αληθινή πορεία μου. Στον Χριστό δηλαδή. Να γευτώ την αλήθεια του. Έτσι. Νομίζω πολλά είπαμε. Να κάνουμε το απότυπο όσο θέλετε. Φύγετε, εμείς θα κάνουμε έτσι σύντομα ένα δεκάλεπτο.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, 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 ημών πά